LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. 2022 vasaros pabaigoje sukanka 30 metų, kai mirė Jonas Keidžas. Mažne po mėnesio sukanka 110 metų nuo jo gimimo. Ir tai yra puiki proga apie šį veikėją pašnekėti gerokai plačiau nei įprasta. Todėl surengėme nedidelį ciklą laidų skirtų šiai sukakčiai. Ir pirmoji laida pavadinta Jonas Keidžas ir skaičiai. Klausėmės fragmento iš Jono Keidžo kompozicijos 2-5, antras penktasis, sukurtos 91 metais fortepijonui ir tenoriniam trombonui. Atliko Francesca Gemmo kartu su Giancarlo Schiaffini. Šiandien klausomės muzikos, kurią Keidžas parašė pačioje gyvenimo pabaigoje. Per paskutiniuosius 6 gyvenimo metus, tarp 87 ir 92. Tuo metu kompozitorius, kaip praktiškai ir visą laiką, buvo be galo produktyvus. Tokių vien tik skaičių pavadinimais pavadintų pjesių, o iš tikrųjų kartais grandiozinių, 1,5 valandos kompozicijų įskaitant, jis sukūrė per tą laiką net 40. Visos jos pavadintos skaičių numeriais ir skaičius kiekvieną kartą reiškia atlikėjų kiekį tam kūriniui atlikti. Taigi dabar girdėjome duetą, vėliau girdėsime įvairių kitų muzikos atvejų. 68, 4, 1, 58 ir netgi 109. Taigi, pačios įvairiausios sudėtis, pačios įvairiausios tembrinės dispozicijos. Keidžas. Žmogus, legenda, žmogus, paslaptis, žmogus, skandalistas. Nepaprastai universalus menininkas, ne tik kompozitorius, bet ir rašytojas. Dailininkas, galėčiau sakyti, dizaineris, poetas.
Filosofas.
Filosofas, be jokios abejonės, puikus eseistas, daugybės knygų autorius, performanso klasikas ir vienas iš pradininkų, atlikėjas, pianistas, radio produkcijų autorius, žmogus, kuris aprėpė nepaprastai daug, o keisčiausia jo veiklos rytis yra grybavimas. Jis buvo New Yorko grybų asociacijos netgi prezidentas. Taigi, žmogus, kuris ėmėsi įvairiausių dalykų ir visa tai labai tampriai susiję ir su jo konkrečia, labiausiai išgarsinusia sfera – muzika.
Keidžas paliko nepaprastą kiekį muzikos kūrinių, bet jo poveikis turbūt yra ne tiek per muziką, kiek per idėjas, kurias jis bandė muzikoje įkūnyti. Aš taip sakau todėl, kad pati muzika regis pati savaime, be tų idėjų eksplikacijos, įvairių paaiškinimų ir įvairių Keidžo teorijų, pateiktų kai kada labai tokia paradoksalia forma, kai kada humoristinė, jis labai mėgo įvairius, toks sakyčiau, paradoksų meistras buvo ir įvairiom istorijėlėm bandydavo paaiškinti kartais sunkiai paaiškinamus dalykus. Taigi šita jo visa tavo Šarūnai paminėta veikla ir padarė milžinišką didžiulę įtaką visam ne tik muzikos, bet ir meno pasaulyje. Apie tai bus proga dar pasišnekėti ir kitose laidose. Bet štai šiandien kalbamės apie Džoną Keidžą ir skaičius. Iš tikrųjų, tu jo paminėjai, tai yra tiesiog kūrinių pavadinimai, kuriuose yra skaičius. Už to skaičiaus slypi muzikantų kiekis, kiek jų atlieka tą kūrinį. Bet kas, Šarūnai, Keidžui skaičiai yra daugiau? Juk skaičiai muzikoje, na, tai pirmiausia muzikantai skaičiuoja. Tai juk taip paprasta. 1, 2, 3, 4. Arba 1, 2, 3, 1, 2, 3. Be šito jokia muzika nevyksta. Pirmiausia reikia pradėti skaičiuoti. Aš turiu mintį ritminę, metrinę muziką, kurią visi mokosi nuo vaikystės ir gali kultivuoti iki gyvenimo pabaigos ir puikiai iš to verstis. Bet Keidžas tą paverčia tokia simbolika, bet kitokia simbolika negu, sakykim, jo tautietis Džordžas Kramas, kuris bando skaičiais pagrįsti, bandė į savo kūrinių struktūras, proporcijas, į įvairius kūrinio, taip sakyt, struktūros dalmenis tokius, gali būti visai mažas vienetas, gali būti kūrinio visuma, paremta tam tikrais skaičiais jų proporcijom ir ypač mėgo Džordžas Kramas dar skaičių simboliką, ten 7, 9, 12, 13, tokius vadinamus tos magiškus kažkokius ar kažką simbolizuojančius skaičius. Gi Keidžas atrodo tą taip tik formalizuoja. Ar tu manytum, kad Keidžas dar turėjo kažkokią mintį daugiau, ką muzikoje jam reiškia skaičiai?
Galima kalbėti dargi plačiau ir kalbėti, ką skaičiai jam apskritai reiškia, ne tik muzikoje, nes muzika Keidžo atveju, man atrodo, yra viena iš priemonių reikštis tiek jam pačiam, tiek tikroviai iš savęs. Tekėti tikrovės įvykių srautui. Jo menas labai specifiškas, žinoma, labai įvairialypis, per daugybę dešimtmečių Keidžo muzika keitėsi stilistiškai, idėjiškai, na, tikriausiai, tikrai labai lanksčiai. Šiandien kalbamės apie jo tokį labiausiai išgrynintas periodą, kai Keidžas tarsi nurimęs. Tuo metu jis beje jau sunkus ligonis, patyręs insultą, po to gavęs egzemą ir paskutiniaisiais gyvenimo metais vėl labai atkutęs, labai intensyviai griebęsis visokiausių jam prieinamų veiklų, kol nelauktai vieno insulto metu tiesiog nebepabunda. Taigi, Keidžo gyvenimo pabaigoje daugybė jo anksčiau kultivuotų atrastų idėjų, tam tikrų mąstymo platformų labai išsigrynina. Ir kas čia krenta į akis? Manifestiškumas, aš sakyčiau. Ta muzika visa be išimties yra ne tai, kad lėta, jin yra beprotiškai, kosmiškai lėta. Taip lėta, kaip sakykime, koks nors Plutono apsisukimas aplink Saulę. Virš poro šimtų metų trunkantis. Štai ir Keidžo muzikoje vyksmas, kuris vyksta, jisai žmogui nėra beveik niekaip ir pastebimas. Žmogus per trumpai tarsi gyvena, kad spėtų apžioti. Iš tikrųjų, yra tokių paradoksų, yra viena jo kompozicija, kuri trunka kelis šimtus metų, jau po Keidžo mirties Vokietijoje vienoje specialiai instaliuotoje patalpoje pastatyti vargonai, kur Keidžo muzika turi tęstis apie 600 metų. Toks absoliučiai utopinis projektas, kur kas keletą metų prisideda dar vienas garsas arba kuris nors atsijungia ir panašiai. Čia jau toks ekstremumas. Tačiau paties Keidžo veiklos laikais visas tas disponavimas skaičiais turėjo, na, tokią jam būdingą budisto laikyseną. Neprisirišti prie jokių teorijų, neprisirišti prie jokių savo tarsi ketinimų, savo norų ir simpatijų. Leisti skaičiams patiems sau suktis, galima sakyti, erdvėje, tiesiog dėliotis. Ir štai, ką tik klausytoje muzikoje, fortepijonui ir trombonui, autorius štai kaip apibūdina, kas čia darosi. Mikrotonų grojimas trombonu pažymėtas taip, kad tarp kiekvieno pustonio būtų 6 žingsniai. Bet kokie dinamikos pokyčiai, kaip ir kvėpavimo pokyčiai, turėtų būti nepastebimi. Fortepijonas turi skambėti abejingai, be reguliarumo ar buvimo. Jei tam tikru momentu trombone pasigirsta labai trumpas garsas, jis turi būti labai garsus, nepaaiškinamas. Citatos pabaiga. Štai kompozitorius iš esmės įjungia tam tikrą procesą. Na, tarsi, sakytumėm, užduodam kompiuterį kokį uždavinį ir jis sugeneruoja tam tikrą medžiagą, šiuo atveju garsinę medžiagą. Keidžo tas metodas yra labai abstraktus, labai nužmogintas, labai atsietas nuo bet kokios asmeniškos patirties. Tiesiog grina skaičių rotacija, garsų rotacija erdvėje ir laike.
Pasiklausykime dar vienos Keidžo skaičių kūrinių serijos kūrinio ištraukos. Tai bus 1992 metų kompozicija pavadinta 68. Simfoniniam radio orkestrui Frankfurte diriguoja Lukas Vis.
Thank you.
Tai buvo fragmentas iš Džono Keidžo kūrinio 68, parašyto 1992. Grojo Frankfurto radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Lukaso Vis. Ši muzika yra vos keleto tonų dėliojimas, pildant skirtingais tembrais. Ir štai kompozitorius parašo tokią visiškai paprastą anotaciją. Kūrinį sudaro 15 pavienių natų, kuo jau beje mes įsitikiname, skambančių visame orkestre. Dėl savo laiko skliaustų struktūros, kiekvienos natos pradžia ir pabaiga gali skirtis kiekvienam žaidėjui, arba tiesiog muzikantui. Sukuriant netikslų unisoną, o bertonai turi įtakos garso spalvai. Štai tokia charakteristika pjesiai, kuri yra, kaip ir visos kitos šio ciklo pjesės, be galo lėto tempo, kur ritmika jau nesijaučia kaip tokia apskritai. Ir kurios vienintelis tikslas yra išskleisti tas 15 natų. Girdime, na, tarsi kokioj liaudės muzikoje unisoną. Unisoną, kurį dainuotų, na, toksai orkestrantų choras, juokais pasakius. Ir nieko daugiau. Ar, Mindaugai, nepritrūksta čia vadinamojo muzikos turinio, veiksmo, intrigos, fabulos?
Vienok, Šarūnai, manyčiau, kad kažko čia pritrūksta, bet netrodo, kad Keidžui tai rūpėtų. Čia yra atsakymas į šitą klausimą. Keidžas, atrodo, rūpinasi tam tikrais kažkokiais imanentiniais garsų skambesio dalykais, visiškai nesirūpindams kūrinio kaip objekto, taip sakyti, kažkokiu išvaizda, poveikiu ir visai nesirūpina mumis klausytojais, klausančiaisiais tą muziką.
Tiesiog, na, bet aš pertraukčiau tave ir sakyčiau, betgi dažniausiai tai ir klausytojas visiškai nesirūpina tiek pačia skambančia muzika, tiek atlikėjais, tiek kūrėjai, tiek pačia idėja.
Dažniausiai, Šarūnai, kai labai rūpi, tai net per daug rūpinasi visokiam žvaigždėm, jų gyvenimais, visokiam peripetijom, žymiai mažiau rūpinasi muzika pačia. Bet šiuo atveju ta muzika, man atrodo, kurią kūrė Keidžas, ji tiesiog skirta tiesiog skambėt. Ji tiesiog, mano galva, geriausiai veikia, kai tampa tiesiog vienu iš mūsų aplinkos komponentų, o ne kažkokiu objektu, į kurį mes pripratę nuo turbūt neatmenamų profesionaliosios muzikos laikų kelių šimtų metų senumo gilintis, kažkaip sekt mintį, kažkas yra dėstoma. Čia juk nėra jokios istorijos, čia nieko nėra pasakojama, nėra jokių įvykių, nėra jokio veiksmo ir nėra jokios kaitos. Tiksliau, yra ta 15 pavienių tonų kaita, bet ji taip yra sulėtinta, toks rapidas, kaip kine būtų, kad tas judesys kine, tokio lėto rapido, galbūt per kokią pusę minutės, įsivaizduokime, ar minutę žmogus pakeltų ir nuleistų koją. Ir štai mes stebėtume, kaip jis eina. Juk jau mes to nesuvoktume kaip ėjimo, tai būtų tiesiog kažkas tokio žmogaus fiziologijos kažkokia mikroanalizė. Taip ir čia, tarsi garsai kišami po mikroskopu, po dar kažkuo ir iš lėto rotuojami.
O gal net ir nekišami, gal tiesiog kuriama, na, savaip absurdiška tuštumos situacija, dėl kurios Keidžą neretai kaltindavo neįsigilinę, na, priekabesni kritikai, sakydami, kad jo muzikoje per daug tuštumos, per daug, na, nieko nebuvimo, nieko neveikimo. Ir
tarsi muzika be turinio būtų.
Na, turinys čia apskritai yra kaip pagrindinis klausimas, belaukiant Godo.
Čia neegzistuojantį sąvoką.
Tas, faktiškai, kuris neteina. Kūrinys 68, sukurtas, kaip jau minėta, 92-aisiais, pačiais paskutiniaisiais Keidžo gyvenimo metais. Tais metais jis planavo dar vieną itin pikantišką performansą. Koncertą tylinčiam televizoriui solistui ir 12 radio aparatų. Jis ketino pastatyti tą tylintį televizorių, apsuptą, na, tokiu lanku iš 12 radioaparatų, ir aparatai kiekvienas savo transliuoja, tarsi plepa, kas papuola tam tylinčiam televizoriui. Na, tokia, sakyčiau, labai išoriška ir labai tokia teatrališka ir aiški instaliacija, kurią laisvai galėtumėm ir mes patys padaryti, jeigu norėtumėm, nors tai labai lengva įsivaizduoti. Betgi, man atrodo, kad šitas sakymas, kad Keidžo muzika galbūt nėra muzika ausims, nėra muzika akims, kaip kad būna muzikos, kur oho, gaiduose kas darosi, yra ką pažiūrėti, čia gaiduose irgi praktiškai beveik nieko nėra. Ir kad tai yra greičiausiai muzika galvai, vis dėlto net ir ne tai yra. Ji yra toks mislingas, tarsi tikrasis pasaulis. Tikrasis iš atsitiktinumų sudėliotas pasaulis, kur tarsi neegzistuoja sąmoninga akcija, sąmoningas reikalų nukreipimas mums norime kryptimi.
Aš manyčiau, Keidžo pavadinimai surišti su skaičiais, apie ką mes kalbam šioje laidoje, kaip tik pakilėja Keidžo muziką ir jo muzikos pasaulio suvokimą į tokį visiškai abstrahuotą lygmenį, kuriame skaičius juk nėra susijęs su objektu ar su kažkuo, ką mes įkūnijame, nu kažką žmogus, kai skaičiuoja, jis apie kažką galvoja. Čia tiesiog, na, nėra ką skaičiuoti, čia tų muzikantų tiek ar tiek, tas esmės visiškai nekeičia, nes muzika yra kažkas, ką tie muzikantai išgauna, bet visiškai nepasakoja.
Dar viena 1990-ųjų kompozicija, šį kart mišriam chorui, pavadinta 4-2. Na, lietuviškai tikriausiai derėtų versti ketvirtas antrasis. Latvijos radio chorui diriguoja Sigvards Kliava.
skambėjo 1990 metų Džono Keidžo kompozicija mišriam chorui pavadinta Keturi antrasis. Kūrinį atliko Latvijos radio choras, dirigavo Zigvards Klava.
Tie, kas klausosi Keidžo muzikos, o jos, na, neretai daug kur nuskamba, gali pagalvoti, kad čia jau visiškai kitoniška jo pati muzikos kalba. Labai eufoniška, labai švelni, galima sakyti, konsonansinė. Ir kaip taip atsitinka? Dažniausiai Keidžas pasikliauna, kaip jis vadina, anarchinę harmoniją. Leidžia susitikti visiškiems konsonansams ir disonansams, banaliausiams trigarsiams, tercijoms, nuo kurių kažkada labai bėgta, su ypač aštriais, keistais tembrais, aštriais skambesiais ir bildesiais, tais dalykais, kurie visi jungiasi į vieną kažkokią tvarkingą erdvę, nesipjauna tarpusavį, taip sakyčiau netgi. Ir galbūt tas nesutaikomų priešybių nuolatinis maišymas ir jungimasis yra jo estetikos tokia skiriamoji savybė.
Sakyčiau, ta skiriamoji savybė yra ateinanti iš jo net ir ankstyvųjų kūrinių. Juk faktiškai Džonas Keidžas niekad nebijojo konsonansinio muzikos skambesio net aršiausių disonansų mados laikais.
Ar nemanai, kad tai buvo tiesiog pradžioje, antrojo karo laikais, tiesiog kaip tam tikras protestas, tam tikra nepasitenkinimo forma dėl to, kas vyksta aplinkui? Visais požiūriais.
Manau, kad Keidžas turėjo gal ir šito, bet gal daugiau jis turėjo tokio visiško nepriklausomumo. Panašiai kaip kiti didieji, kokie nors Ksenakis, dar kas nors, kurie tiesiog nekreipė dėmesio į tas madas, kurios vyksta, matyt viduje puikiai jausdamas, kad tas madas jis pats ir kūrė, jam nėra ko rūpintis egzistuojančio madom, juk jis puikiai žinojo, ką daro jo kolegos tuo metu, kas vyksta Amerikos šiuolaikinėje muzikoje praėjusio amžiaus vidury, ir jis tą labai įdomiai komentavo.
Betgi ar tai nėra dėl jo savotiško neišsimokslinimo arba, kitaip sakant, akademinio krūvio stygiaus, lygiai kaip tai nutiko ir Ksenakiui, kuris, aišku, jaunesnis 10 metų už Keidžą, arba netgi ir Igoriui Stravinskiui, kuris, na, taip pat tik šiek tiek truputį pasimokė kompozicijos.
Na, tas šiek tiek pasimokyti, galėtume sakyti, kad Pieras Bulezas kompozicijos irgi tik kelis metus pasimokė,
o
diriguoti iš vis nesimokė. Tai turim genialių atvejų, tai rodo, kad muzikos menas, na, tiesiog kažkam įveikiamas, peršokant kažkokius etapus, o kažkam neįveikiamas, nors tu gali studijuoti visą gyvenimą.
Taip, talento nenusipirksi ir nesusiorganizuosi. Pasiklausykime dar vienos kompozicijos, pavadintos Keturi ketvirtasis, 4-4, 93 metai, perkusijos kvartetui. Įdomu tai, kad ši muzika parašyta kaip, na, toksai labai tikių ir labai erdvėje ir laikė išretintų salelių rinkinys. Kas nors skamba apie minutę, porą minučių po to pauzė, kai niekas iš vis nevyksta, jokio garso nėra. Klausytojai girdi nebent savo pačių skleidžiamus garsus. Toliau vėl kažkoks reiškinys ir vėl. Tai mes pasiklausysime tos kompozicijos pradžios, o po to tai, kas vyksta po valandos. Pirmasis fragmentas. Groja Empty Words Percussion Ensemblis. Thank you. ir štai kas vyksta maždaug po valandos.
Skambėjo dvi ištraukos iš Džono Keidžo 1991 metų skaičiumi pavadinto kūrinio 4/4 mušamųjų kvartetui, kurį atliko Empty Words mušamųjų ansamblis, tuščių žodžių mušamųjų ansamblis. Mušamųjų ansamblis pavadintas garsios Keidžo knygos vardu Tušti žodžiai ir labai atspindinti šio kūrinio idėją. Juk tarp šių girdėtų dviejų ištraukų tai nieko nebuvo, o buvo valandos laiko tarpas. Tai dėl to, kad ši kompozicija specialiai sukurta įrašymui kompaktinį diską ir už tai jo trukmė tokia, kaip kompaktinis diskas tais laikais trukdavo 72 minutės, valanda 12 minučių. Ir nenurodyta visiškai, kokiais instrumentais kūrinį reikia atlikti. Galima nurodyti bet kaip, tiesiog.
Kartais gali susidaryti įspūdis, kad Keidžas pateikia labai daug įvairiausių nuorodų, bet palieka kažkokios nežabotos atlikėjo improvizacinės laisvės. Ir štai čia yra visiškai priešingai. Jis radikalus improvizavimo priešininkas. Visiškai nepakantus tokiam muzikavimo būdui, kurį jisai sieja su tuo, kad improvizacija visada kyla iš praeities patyrimo, iš atkartojimo to, ką tu jau sužinojai, ką tu jau patyrei,
įsisavinai,
absorbavai ir, žodžiu, tai, kad tu tiražuoji neišvengiamai. Keidžui rūpi kitkas, pasirinkimas iš to, ką jis siūlo. Kartais jis siūlo tikrai labai didelį idėjų banką, visą katalogą. Rinkis, ką nori, bet tai nereiškia, kad tu čia jau ir improvizuoji.
Taip, jis leidžia rinktis ir priimti sprendimus, bet jie turi nebūti paremti, kaip tu labai Šarūnai taikliai pasakėjai, neturi būti paremti jokią sukauptą patirtimi, o bandymų ieškoti kažko naujo. Sakykim, ne vienas jo kūrinys yra nurodytas bet kokiam garsą išgaunančiam objektui. Tai reiškia, galima atlikti bet kuo, iš ko galima išgauti kažkokį garsą. Tai yra, sakytume, visiškai neapibrėžta, bet jeigu muzikantas, o galbūt ir ne muzikantas, paima kažką ir bando išgauti...
Sakykime, buities objektą.
Bet ką.
Dėžė, kėdė,
ir įsivaizduokim, žmogus tyrinėja tą objektą realiai. Jis nesiremė jokia savo patirtimi ir išmoktais dalykais, jokia gamų mokymus ar arpedžio. Ir štai vieno iš tokių kūrinių ištraukos galim ir pasiklausyti. Vienas septintasis. 90 metų kompozicija bet kokiam garsą išgaunančiam objektui. O kūrinį atliks Kvartetski, kvartetas, kuriame groja mušamieji sintezatorius, elektrinė gitara, bosinis klarnetas ir du net bosiniai klarnetai. Vienas žodžiu, toks ansambliukas labai keistos sudėties ir paklausykime truputį, kaip tai skamba.
kvartetas įdomi pavadinimu Kvartetski grojo Keidžo 1/7 90-ųjų metų kompoziciją bet kokiems garsus skleidžiantiems objektams. Vienas Keidžo draugas 88 metais, filosofas Normanas Braunas, apkaltino jį viešai viename pokalbį universitete, kad Keidžas pernelyg veržėsi prie pasyvios, apoloniškos jausmingumo raiškos savo muzikoje. Žinoma, Keidžui tai visiškai nepatiko. Apskritai, Mindaugai, kompozitorius gali kritikuoti tik tai idiotai arba genijai. Matyt, Normanas Braunas nebuvo tas genijus, kad būtų ir įtikęs Keidžui.
Manau, kad Keidžui buvo tiesiog visiškai vis tiek, kaip ir turbūt daugelį įtariu tikrų kūrėjų, kuriem rūpi kažką tiesiog realizuoti kažkokį sumanymą ir tai nelabai susiję su tuo, kaip kažkas vertins, suvoks ir panašiai.
Ir štai Keidžas surenka 58 pučiamuosius instrumentus, 92 metais rašydamas 58. Groja Panonijos pučiamųjų orkestras diriguojamas Vino van Zupfeno.
Girdėjote ištrauką iš Džono Keidžo 1992 metų kompozicijos pučiamiesiems pavadintos 58, kurie atliko 58 pučiamieji instrumentai. Tai buvo Panonijos pučiamųjų orkestras diriguojamas Vino van Zupfeno, kūrinys užsakytas Graco orkestro Austrijos provincijos radijo atlikt Grace lauke, kieme Landhaushof, kur atlikėjai stovėjo šio kiemo 58 arkose. Taigi, tokia, sakyčiau, Šarūnai savotiška garso instaliacija skaičiumi nurodytam skaičiui muzikantų, reiškia, puikiai sutapo tiek muzikantų skaičius, tiek arkų skaičius, kuriuose jie įsidėsti, ir skamba tokia labai, sakyčiau, eufoniška, ramiai nuteikianti, neerzinanti muzika. Ko trūksta daugiau?
Kaip be būtų, tokia muzika absoliučiai nefilharmoniška, neteleviziška, netgi į radiją su tokiomis trukmėmis ne taip jau lengvai patenkanti. Iš tikrųjų kitokia. Ir tai susiję su Keidžo praktiškai visą gyvenimą deklaruota labai aršia socialinė laikysena. 85 metais viename interviu jis pasakė: aš esu anarchistas. Nežinau, ar tas apibūdinimas yra tikslus ir suprantamas, ar filosofinis, bet man nepatinka valdžia, aš jos nemėgstu, nemėgstu institucijų, ir aš nepasitikiu net geromis institucijomis. Štai taip.
Labai keidžiška. Ir šios modus laidos, pavadintos Džonas Keidžas ir skaičiai, pabaigoje pasiklausykime dar vieno skaičių kūrinio. Tai bus 109, kurį sudaro 1/3 ir 108. 1991 metai, kuris sukurtas kaip koncertas violončeliai. Atlieka Šans filharmonija, atsitiktinumo filharmonija.
Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garsų režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.